Αρία λεφέμενε 97,8 τέτοι μπόι δεσμάνο διφλή.
Άκη Παυλόπουλο.
Και ο υφυπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, ο κύριο Γιώργο Γιώργαντά, για την απλοποίηση, για την προσπάθεια απλοποίηση τη γραφειοκρατία, απλούστευση, διευκόλυνση των πολιτών. Έχονται μηνύματα για τι νέε ταυτότητε, λέει η Αμαλία, κύριε Υπουργέ. Έβγαλα νέα ταυτότητα το καλοκαίρι του 2018. Ο αξιωματικό υπηρεσία του αστυνομικού τμήματο μου είχε πει ότι κατηγορηματικά ότι δεν χρειάζεται να την αλλάξω. Τώρα θα πρέπει πάλι να αλλάξω και να πάω σε όλε τι υπηρεσίες και τις τράπεζες ξανά, είναι δυνατόν? Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα χρειαστεί να την αλλάξει, αλλά δεν χρειαστεί να πάει πουθενά αλλού. Η νέα ταυτότητα, η οποία αυτή η ταυτότητα την οποία έχουμε σήμερα όλοι μας και είναι μοναδική που έχει απομείνει σε όλη την Ευρώπη, είναι ουσιαστικά ένα πλαστικοποιημένο χαρτί. Οι νέες ταυτότητες, που θα είναι όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες για να την φανταστεί κάποιος, οι οποίες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο, θα είναι μοναδικός ο αριθμός, όπερ σημαίνει ότι ακόμα και να χαθεί η αντικατάσταση θα είναι με το συγκεκριμένο αριθμό.
Ναι. Από πού θα τις πάρουμε τις ταυτότητες αυτές?
Τις ταυτότητες θα τις παίρνουμε πάλι από τα αστυνομικά τμήματα. Η αλήθεια είναι αυτή η διαδικασία, δεν τη ξέρω ακριβώς. Θα τις πάρουμε, φαντάζομαι, από τα αστυνομικά τμήματα. Δεν ξέρω αν και από άλλα σημεία.
Αλλά θα πρέπει να κάνουμε γυροβολιά πάλι στις υπηρεσίες.
Αυτός, με το που παίρνουμε ταυτότητα και αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός πρόσβασής μας στις υπηρεσίες, είναι η ταυτότητά μας, η οποία θα κοινοποιηθεί αυτόματα σε όλα τα σημεία διεπαφής μας με το δημόσιο. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να ενημερώσουμε εμείς κανέναν για την αλλαγή αυτή τη ταυτότητά μα, γιατί καταργούνται οι παλιέ και θα μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα αυτέ οι καινούριε.
Να, δεν έχουμε αφήσει ένα απάντητο μάλλον το ερώτημα από το προηγούμενο ημίωρο. Και έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά ταμεία. Να δούμε, εκεί τι κάνουμε με τα ασφαλιστικά
ταμεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, με τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασία ότι 20 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, θα είναι σε θέση του Υπουργείου Εργασία να εκδίδει πλέον το 33% των νέων συντάξεων ψηφιακά.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Έχει προχωρήσει με βάση τα μητρώα που κρατούσαν και τα αρχεία που έχουν, αλλά και την ψηφιοποίηση που κάνανε, τον εργασιακό βίο μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας. Οπότε δεν χρειάζεται να κατεβαίνει κάποιος πια στα υπόγεια του Υπουργείου ή του ΙΚΑ για να μαζεύει τα ένσημα. Είναι ψηφιοποιημένα. Οπότε την ημέρα που κάποιος αιτείται συντάξεως, θα μπορεί την ίδια ημέρα αυτόματα να του λέει το Υπουργείο τα δικαιώματά του, το πόσο χρόνο έχει συμπληρώσει και το τι δικαιούται. Αυτό σταδιακά θα επιχειρήσουμε να γίνει σε όλους. Έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας με ποιο τρόπο θα γίνει. Είναι μια τομή. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα οι όποιες αιτήσεις κάνουν μήνες πάρα πολλούς να απαντηθούν από διαφορετικά ταμεία απ' όλα. Αλλά ψηφιοποιείται και μπαίνει σε αυτό το σύστημα όλος ο εργασιακός βίος του καθενός.
Μάλιστα. Τώρα για τον ΕΦΚΑ. Ο Μάνος, προσωπική εμπειρία με ΕΦΚΑ. Πήγα 6 φορές στον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής, κάθε φορά από τις 5 το πρωί, για να γραφτώ σε λίστα για να πάρω νούμερο που θα εξυπηρετηθεί, ώστε να κάνω έναξη στο όνομα της γυναίκας μου, έγκυος τότε. Τελικά αναγκάστηκα να την πάρω μαζί μου, ώστε να έχουμε προτεραιότητα και να τελειώσει το θέμα. Γιατί ζητούσαν χαρτιά από εφορία, πανεπιστήμιο κτλ. Χωρίς να μπορεί να μπει ο φάκελος σε αναμονή και απλώς να συμπληρώσουμε τα έγγραφα που ήθελαν. Εννοείται ότι ούτε και τότε τα δεχόντουσαν με email, ώστε να προχωρήσει το θέμα.
Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζεται μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας στη χώρα μας, ο οποίος είναι εδώ και 20 χρόνια που λειτουργεί ο ίδιος. Εκεί θα ενσωματώσουμε και όλες τις ψηφιακές ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει και οι οποίες είναι αναγκαίο να υπάρχουν και θεσμοθετημένες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κατευθύνεται προς το σημείο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της ψηφιακής αποστολής. Για παράδειγμα, εμείς στο Υπουργείο μας δεν υπάρχουν φυσικά καθόλου φάξ. Εννοείται ότι το Υπουργείο μας δεν λειτουργεί με φάξ, δεν πρέπει να λειτουργεί κανείς, δεν χρειάζεται το ίδιο το έγγραφο και σας είπα η λογική ποια είναι. Απλά είναι ζητήματα πολλών παρεμβάσεων σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Είναι τεράστιο αυτό. Ο στόχος είναι όποιο έγγραφό μας υπάρχει κάπου, με την αίτησή μας να δίνουμε την εξοδότηση ουσιαστικά στον φορέα να τα αντλήσει. Να τα αντλήσει ίσως μέσω ημών. Να πω ένα παράδειγμα. Όποιος αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμο το σχέδιο, όποιος πηγαίνει στην τράπεζα και του ζητάνε επικαιροποίηση των στοιχείων του, της κατοικίας του και όποιον άλλον που προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις και όλα αυτά, δεν θα τα μεταφέρει πλέον ο ίδιος στον κισέ της τράπεζας για να τα δώσει, ιδίως τα νομικά πρόσωπα της εταιρείας το ζητάνε συνέχεια, αλλά θα κάνει την αίτηση και θα εξοδοτεί τον υπάλληλο να τα αντλήσει από την ΑΔΕ. Ναι. Ήταν αντίληψη μάλλον από το Μητρό Ελλήνων. Υπάρχει ένα Μητρό το οποίο θα γίνει για αυτή τη δουλειά. Αυτό θα είναι έτοιμο επίσης σε ένα μήνα το πρωί. Mm-hmm. Δηλαδή στην τράπεζα δεν θα δούμε και το φαινόμενο των λογιστών που κουβαλούν συνέχεια τα χαρτιά. Η όποια επικαιροποίηση που πρέπει να γίνει με
θα
βάση.
Θα γίνεται ηλεκτρονικά.
Θα γίνεται mm-hmm. ηλεκτρονικά.
Ναι. Λοιπόν. Τώρα, πες γιατί θέλω να θέσω ένα γενικό, εμένα είναι δομικό και γενικό. Αν έχεις κάτι συγκεκριμένο,
ναι,
πες το.
Ο φίλος ο Φερδινάνδος μιλάει για την γραφειοκρατία σε όσους παίρνουν τακτική ανεργία, mm-hmm. εποχικούς υπαλλήλους κυρίως στον ΟΑΕΔ και πρέπει να δίνουν παρουσία στην υπηρεσία πότε θα τελειώσει. Είχα κάνει ερώτηση σε υπάλληλο, λέει, αν μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή μέσω διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ και νόμιζα ότι μιλούσα σε πρωτόπλαστο.
Δεν ξέρω πότε μίλησε. Έχω την αίσθηση ότι η αυτόματη ανανέωση της κάρτας, ότι γίνεται αυτόματα η ανανέωση της κάρτας ανεργίας πλέον. Ή μάλλον ένα τρίμηνο χρειάζεται να πηγαίνεις απλά. Δεν είμαι πρόχειρος.
Ναι.
Αλλά σίγουρα και εκεί προχωράνε πράγματα. Αλλά αυτό για το τρίμηνο νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο που το λέω. Δεν χρειάζεται ένα μήνα δηλαδή να πηγαίνει. Μια φορά το τρίμηνο για να ταυτοποιηθεί ο λόγος. Ξέρετε ποιος
τώρα,
είναι.
Ναι.
Ξέρετε ποιος είναι. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάντα και κάποιοι λόγοι που δεν μπορούν να τους. Ναι. Για να αξιολογηθεί, για να δούμε ότι πράγματι ο άνεργος είναι στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεται στο εξωτερικό και ηλεκτρονικά μπορεί να κρατάει κάρτα ενεργείας. Δηλαδή υπάρχουν πάντα και κάποιοι τέτοιοι λόγοι ωραία. Που μάλιστα. δεν μπορούμε να τους ξέρουμε όλοι.
Τώρα βάζω κάτι το οποίο είναι μεγάλη πληγή του ελληνικού δημοσίου και ξέρω ότι θα σας φορτίσει μόνο που ακούσετε τη λέξη υποθηκοφυλακία.
Λοιπόν,
όπου πραγματικά στα υποθηκοφυλακία είναι ναι. η εικόνα πραγματικά πολλών
όχι
δεκαετιών.
Όχι όλα,
όχι. Πολλών δεκαετιών πίσω.
Καλά έκανες και το είπες, γιατί με έπιασαν χθες για παράδειγμα και μου λέγανε ότι στο υποθηκοφυλακείο του Καπανδρητήρου mm-hmm. 700 υποθέσεις εκκρεμούν εδώ και 1,5 χρόνο.
Δεν είναι μόνο το τι εκκρεμεί, είναι η διαδικασία όλη. Εγώ βάζω και τη διαδικασία μέσα. Η δική μου εμπειρία τότε στο Κοροπή ήταν να είναι μια γιαγιά δίπλα μου και μου λέει: σε παρακαλώ, μου έχουν πει να ψάξω μόνη μου το φάκελο. Και ήταν μια, λες και ήταν σε κάτι αρχεία, σε κάτι κούτες. Και φωτογραφίες έχουμε δει πολλές φορές πολιτών να ψάχνουν μέσα σε κούτες δικά τους αρχεία. Και γνωρίζω ότι όλο αυτό είναι τεράστια πληγή και τεράστιος όγκος.
Έτσι είναι. Σε κάποια υποθηκοφυλακία, να ξέρετε, με πρωτοβουλία των ίδιων των υποθηκοφυλακών, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, έχει γίνει ψηφιοποίηση, είναι πάρα πολύ εύκολη ναι. η άντληση των όποιων στοιχείων, ιδίως για τους δικηγόρους που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα άμεστα και τα έμεστα υποθηκοφυλακία.
Ναι, 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 εκεί υπάρχει ιδιαιτερότητα.
Υπάρχει κάποια, λέει, εμείς θέλουμε σε αυτά που είναι του δημοσίου, σε μια πρώτη έτσι. Φάση, να μπορέσουμε να έχουμε την ψηφιοποίηση. Ξέρετε γιατί το ζητάμε όλο αυτό. Υπομειδά, η πρώτη συνάντηση που έκανα στο γραφείο μου ήταν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Ελλάδος.
Ναι.
Η οποία είναι μια πολύ δραστήρια έτσι, ομοσπονδία
ναι, ναι, ναι.
και η οποία μου έφερε με ένα κατάλογο με 23 βήματα τα οποία χρειάζονται για να κάνεις, για να ολοκληρώσεις μια μεταβίβαση ακινήτου. Η μεταβίβαση ακινήτων είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει και την αναπτυξιακή έτσι, πορεία της χώρας μας. Δεν μπορεί άλλος να έρχεται και να ταλαιπωρείται μήνες για να κάνει μεταβίβαση. Ήδη σε συνεργασία μαζί τους έχουμε απλουστεύσει κάποια από αυτά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να καταργήσουμε κάποια άλλα, γιατί ξέρετε, κάποια έγγραφα, το περιεχόμενο κάποιων εγγράφων, αλλοκαλύπτεται από κάπου αλλού. Αλλά υπάρχει η συνήθεια να ζητούσαμε, ξέρεις, στην Ελλάδα ζητούσαν πάντα το περισσότερο. Όλο αυτό με τους ιδιοκτήτες είναι μια προτεραιότητά μας. Σχέση έχει και το υποθηκοφυλάκιο σε αυτό. Όπως και με την ταχύτητα στην απορμή της δικαιοσύνης, ξέρετε ότι ήδη η κατάθεση πολλών δικογράφων γίνεται ηλεκτρονικά. Νομίζω μέχρι τέλος αυτού του έτους θα γίνεται η κατάθεση ηλεκτρονικά όλων των δικογράφων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Mm-hmm. Ο κύριος Τσιάρας προχωράει με πολλά βήματα. Θα μου πείτε, ακούγονται τόσα πολλά, αλλά τελικά αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει αντιληπτό στην ελληνική κοινωνία. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει η
μεθοδολογία. Είναι γιατί είμαστε πολλά χρόνια πίσω.
Όταν μετά από 10 μέρες δείτε να φαίνεται το φαινόμενο ότι η δήλωση γεννήσεως πραγματικά γίνεται μέσα στο μευτήριο, που θα το δείτε γιατί ψηφιστεί, mm-hmm. θα καταλάβετε πραγματικά ότι αυτό που λέμε mm-hmm. αρχίζει
για
και
παράδειγμα, πράξη. Τώρα λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ρε παιδιά, λέει, αυτό με την αυτόματη διακίνηση χαρτιών στις δημόσιες υπηρεσίες υπήρχε σε αφίσες στον τοίχο στα ΚΕΠ από το 2004.
Ωραία. Λοιπόν,
από το 2004.
Ακούστε τώρα την πολύ σωστή παρατήρηση ναι. του ακροατή σας και κοιτάξτε τι έχει συμβεί με αυτό. Πράγματι έρχεται μια τομή και λέμε ότι το ελληνικό δημόσιο, οι αυτεπάγγελτοι αναζήτησε γράφουν αυτό που λέει ο φίλος μας. Mm-hmm. Το οποίο για συγκεκριμένα έγγραφα, όχι για όλα γιατί μερικά είναι πολύπλοκα, έπρεπε να μην τα αναζητεί ο πολίτης και να τα φέρνει, αλλά να τα αναζητεί ο υπάλληλος από την υπηρεσία στην οποία βρίσκονται. Ουσιαστικά αυτή τη δουλειά κάνουν κατά κάποιο τρόπο τα ΚΕΠ σήμερα. Ναι. Να το πω. Αλλά δεν χρειάζεται να πας τα ΚΕΠ. Κανονικά στην υπηρεσία που πηγαίνεις, έπρεπε να σου πει από τα 5 χαρτιά που θέλεις, αυτά τα 3 είναι στο δημόσιο. Άρα θα τα ζητήσω εγώ από το δημόσιο, από άλλες υπηρεσίες. Τα άλλα 2 πρέπει να τα φέρεις εσύ για την ιδιωτική.
Τώρα προσέξτε, δείτε το ανοίγμα.
Ναι. Θέλετε να κοιτάξτε όμως τι έγινε με αυτό. Ναι. Καταφέραμε στην Ελλάδα της πολυνομίας και της κακονομίας, ενώ αυτό λειτουργήσε κάποιο διάστημα. Δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε και από το δημοσιοπολικό προσωπικό, αλλά δεν στηρίχθηκε και από τα συστήματα, να το πω έτσι. Και έρχεται ένας νόμος και το αλλάζει τώρα πριν από 2 χρόνια, άσχετα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το αναφέρω. Δεν λέω ναι. Και λέει ακριβώς ο νόμος, ακούστε τώρα. Αυτά τα έγγραφα, εφόσον δεν τα φέρνει ο πολίτης, αναζητούνται αυτοεπαγγέλτως. Όταν λέει εφόσον δεν τα φέρνει ο πολίτης, είναι σαν σου λέει φέρτα εσύ. Αν δεν τα φέρεις εσύ, τότε θα τα αναζητήσω εγώ. Δεν έπρεπε να λέει έτσι. Γιατί ο κάθε υπάλληλος λέει, εφόσον δεν τα φέρνει, φέρτα εσύ αν μπορείς. Οπότε ο καημένος που θέλει να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, πάει τελικά λέει, και τα φέρνει ο ίδιος. Αυτό το εφόσον, το θέλουμε να το καταργήσουμε, θα το καταργήσουμε γιατί προσεξτάμε σε μια διαδικασία μεγάλη αυτοεπάγγελση.
Σας δίνω ένα παράδειγμα που μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος εδώ και μου λέει για το υποθηκοφυλακείο Αθηνών, το οποίο είναι έμιστο, δηλαδή είναι του δημοσίου. Έτσι. Στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών, λοιπόν, για ακίνητο στο κέντρο που αγόρασε πελάτης μας, μας έδωσαν ημερομηνία παραλαβής πιστοποιητικού μεταγραφής 20 εργάσιμων ημερών. Πιστοποιητικό μεταγραφής. Δηλαδή,
πραγματικά. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να
είναι, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι μηχανογραφημένα.
Πρέπει να γίνει ένα έργο που να είναι η ψηφιοποίησή τους, δηλαδή να τα πάρεις όπως είναι έγχαρτα και να τα ψηφιοποιήσεις. Αυτά τα έργα
να
θα μπορούσαν να γίνουν.
Κούτα, αποθήκες, όλα αυτά.
Ναι, αυτό μπορείς να βάλεις φοιτητές και να κάνουν. Είναι ένα έργο το οποίο θέλει χρήματα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ δόθηκαν χρήματα σε
πολλούς, δεν δόθηκαν
τα χρήματα για αυτό.
Είναι τεράστιο θέμα. Όλος αυτός ο όγκος που είδε στα έγγραφα και στο χαρτομάνι, πώς θα ψηφιοποιηθεί? Από τους υπάρχοντες υπαλλήλους.
Όχι, αυτό σου λέει ότι παίρνεις. Συγγνώμη, δεν κάνω ερμηνεία. Απλώς είναι μια λύση και αυτό. Ότι λες, παιδιά, τα καλοκαίρια εγώ παίρνω φοιτητές ή παίρνω φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίοι ψηφιοποιούν. Παίρνουν την κούτα, την ψηφιοποιούν.
Το έχετε κατασταλάξει αυτό, το έχετε καταλήξει. Το πώς.
Θα είναι μεικτό το σύστημα, δεν ξέρουμε πώς. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει έτσι, κάποιες φορές να το κάνουν οι ίδιοι πάλι όταν υπάρχει δυνατότητα ή δεν είναι μεγάλο όγκο του αντικειμένου. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει όλο το αρχείο να ψηφιοποιηθεί σε κάθε υπηρεσία. Τα παλιά αρχεία, γιατί πλέον. Κρατούνται ηλεκτρονικά. Ή τουλάχιστον πρέπει να κρατούνται.
Από το κτηματολόγιο, προφανώς. Ναι. Κτηματολόγιο στη μέση.
Ερώτηση από τον Όντα. Μπορείτε να ρωτήσετε πότε θα μπορούμε να εκδίδουμε χαρτιά από το δημόσιο στα αγγλικά? Πληρώνουμε μια περιουσία όλοι εμείς που φύγαμε για μεταφράσεις.
Καλή ερώτηση. Δεν είμαι πρόχειρος να το πω.
Μάλιστα.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το σημειώνουμε πάντως. Είναι σημαντικό.
Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα γυρίσουμε, το ερώτημα, εγώ το θέτω από τώρα, είναι ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε και για τη σχέση του δημοσίου με τον πολίτη, του δημοσίου με το δημόσιο, απαιτούν ευρυζενικότητα. Διαδίκτυο.
Εκεί έχουμε
και
πάει
εκεί
καλά.
Πρέπει να μας μιλήσετε.
Ωραία. Και άλλο ένα. Απλό ερώτημα από τον Κώστα, θα το απαντήσετε αμέσως μετά. Μήπως πριν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να μάθουμε στους δημοσίους υπαλλήλους να σηκώνουν το τηλέφωνο όταν τους καλεί ο πολίτης? Απλό πράγμα. Πάμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπουργέ μου,
για λίγα λεπτά
πείτε μας, ναι, ευρυζωνικότητα.
Πάμε, ναι.
Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του Υπουργείου ήταν ο νόμος που ήρθε για την θεσμοθέτηση ενός καινούργιου τρόπου για την αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε πλέον τις συνθήκες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη νέα εποχή του 5G, η οποία, από ό,τι βλέπετε, θα έρθει όσον ούπο και στη χώρα μας όπως και σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να καλύψουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα και να υπάρχουν υποδομές για να αναπτυχθούν όλα τα δίκτυα όπως πρέπει από τους παρόχους, γιατί όλα αυτά που λέμε θα είναι άνευ αντικειμένου αν δεν μπορεί να υπάρχει διαδίκτυο σε κάθε περιοχή της χώρας μας. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό καλύπτεται. Κάναμε και άλλες ενέργειες ταυτόχρονα έξω από τις αδειοδοτήσεις τις οποίες ετοιμάζαμε, για τις οποίες πραγματικά και τα πολιτικά κόμματα αλλά και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας κατέθεσαν ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Ενισχύουμε τα δεδομένα και τις ταχύτητες στα σχολεία της χώρας σε πολλά διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, και προσπαθούμε να ενισχύσαμε επίσης, μάλλον βάλαμε στο G-Cloud του δημοσίου όλα τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία έχουμε και έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, η οποία θα είναι καθοριστική όχι μόνο για το ζήτημα της διάδοσης πληροφορίας.
Δωρεάν ίντερνετ.
Δωρεάν ίντερνετ, ξέρετε, εμείς θέλαμε να είμαστε έτοιμοι για αυτό.
Επί Σαμαρά το είχαμε ακούσει πρώτα, για το λέω.
Κάποια στιγμή που. Δεν είμαι εξοδοτημένος να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο όμως είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω είναι ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας την παράκληση του Υπουργείου και την προτροπή μάλλον να βοηθήσουν σε αυτή την μετεξέλιξη την εισάκουσαν σε ένα βαθμό και έχουμε αύξηση των δεδομένων.
Σε ποιο βαθμό την εισάκουσαν?
Έχουμε αύξηση των δεδομένων τα οποία δίνονται στους παρόχους, στους παλαιούς χρήστες των εταιριών. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβουν και οι εταιρείες ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια συνολικού μετασχηματισμού.
Ρωτάει ένας φίλος τι θα γίνει με τα ένσημα από τις καρτέλες.
Αυτό ρώτησα πριν.
Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο να γίνει η ψηφιοποίησή του. Αυτό τώρα με ποιο τρόπο θα το κάνει κάθε υπηρεσία δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, τώρα πριν σας ευχαριστήσουμε, πάμε λίγο στα.
Ναι, να προλάβουμε ένα δύο πολιτικά ερωτήματα.
Διότι ένα μεγάλο θέμα που κοχλάζει, δεν βράζει, είναι το προσφυγικό. Πώς τα κάνατε έτσι? Γιατί χάσατε 7 μήνες και γιατί φτάσατε στο σημείο να κάνετε επίταξη?
Λοιπόν, δεν ξέρω αν πραγματικά χάθηκαν 7 μήνες ή όχι. Εγώ να δεχτώ κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες πέρασαν στο συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε, το γνωρίζω αρκετά καλά, γιατί εγώ στο Κλικής είχα την περίπτωση της Ιδωμένης. Ο νομός Κλικής είναι αυτός της υπηρετικής χώρας με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση συνολικά. Όμως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα δούμε τις επόμενες μέρες να εκτελήσετε όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, το οποίο έχει τρεις απλούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο καινούργιος νόμος για την απονομή της διεθνούς προστασίας, δηλαδή του ασύλου που λέμε, σε όποιους το δικαιούνται. Να πω κάτι σε αυτό. Έχουμε 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Είναι μια πρίκα της προηγούμενης κυβέρνησης κατά βάση. Είχαμε υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες ασύλου και είχαμε ένα νόμο ο οποίος ήταν πολύ χρονοβόρος και πολυδέδαλος. Υπήρχαν άνθρωποι που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα με έναν άναρχο τρόπο για 3-4 χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να δούμε αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται του ασύλου. Αυτό τώρα θέλουμε να γίνεται σε πολύ σύντομο διάστημα και με μια επίσης αρχή. Να γίνεται εντός κλειστού χώρου, του χώρου δηλαδή αυτών των κλειστών κέντρων τα οποία προεκλογικά τα είχαμε αναφέρει και τα οποία δημιουργούνται και πρέπει να δημιουργηθούν στα νησιά μας. Για ποιο λόγο να δημιουργηθούν εκεί? Ξέρετε, κατανοώ την κούραση των νησιωτών. Κατανοώ τη δυσπιστία τους, γιατί 5 χρόνια δεν ήταν συγκεκριμένη κίνηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εδώ τώρα θέλουν να δουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά τα αποτελέσματα θα έρθουν από το εξής. Αν με το που έρχονται στην Ελλάδα, όποιοι καινούργοι επιχειρήσουν να έρθουν, που κατά βάση είναι μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται ασύλου, και αυτό το γνωρίζουμε. Κατά βάση δεν αποκλείω να είναι και κάποιοι πρόσφυγες. Λοιπόν, αυτοί με το που θα μπουν στο κλειστό κέντρο, αν αρχίσει η επιστροφή τους, θα περάσει το μήνυμα ότι αυτές οι ροές δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Αν συνεχίσουμε και τους φέρνουμε στην υπηρετική χώρα και δεν αλλάξει τίποτα, θα συνεχίσει αυτή η ροή. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι πλέον όποιος μπαίνει στη χώρα.
Αλλά πάτε
μπαίνει σε ένα κλειστό χώρο.
Σε ένα ναι, αλλαγή.
Γιατί μας είχατε πει, προδημήνου, αν δεν κάνω λάθος, ότι πάμε στο 1% απορρόφηση στην ενδοχώρα. Αυτό εγκαταλείπεται?
Όχι, δεν εγκαταλείπεται. Αν οι πρόσφυγες που έρχονται, αν αυτοί που δικαιούνται ασύλου,
ναι,
οι οποίοι θα έρχονται στην υπηρετική χώρα, θα γίνει αυτή η κατανομή της με το 1%.
Μα δεν έχουν επιλογή τα σημεία?
Τα σημεία στην ενδοχώρα υπάρχουν. Σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να υποδεχθούν και κάποιοι ακόμα. Ίσως κάποια στιγμή γίνουν. Όχι, ίσως προφανώς θα γίνουν και κάποια καινούργια. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ. Είναι να περιοριστεί η ροή. Αν δεν περιοριστεί η ροή, δεν θα σταματήσει ούτε το 1% θα σημαίνει τίποτε, ούτε τα νέα κέντρα στην υπηρετική χώρα θα σημαίνουν τίποτα. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι όποιος έρχεται εξετάζεται αμέσως και δεν κάνει 3 χρόνια να εξεταστεί τριγυρνώντας όπου θέλει με στην Ελλάδα, σε κλειστό χώρο και συνέχεια επιστρέφεται.
Τελευταίο ερώτημα. Λέει ο Γιάννης, ρώτησε ο κύριος Διφθής στην αρχή της εκπομπής, τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου μια επιδρομή στο τάξη κρέμεται και πρέπει να πάει ο φορολογούμενος στη ΔΟΗ για να το διορθώσει. Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την απάντηση?
Όχι, η απάντηση είναι ότι μου κάνει εντύπωση που υπάρχει αυτό σε εκκρεμότητα. Δεν το ξέρω, είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της διαδικασίας του τάξης και η αλήθεια είναι δεν μπορώ να παρέμβω και σε αυτό, αλλά και ο κύριος Νηφλής δεν ξέρω πώς το έλυσε και πώς τα λεπτομέρειε.
Δεν το έχω λύσει και δεν έχω προλάβει να κάνω αυτό. Δηλαδή, φύγω από τη δουλειά μου και να πάω να το κάνω.
Πάνω στο τάξη. Το τάξη έχει αρκετά σύγχρονα συστήματα. Δεν έχω απάντηση δυστυχώς για τον φίλο σα Ακουρατή.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστική η συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε.
Είχε ενδιαφέρον και περιεχόμενο.
Ναι, γιατί προσπαθούσαμε να απαντήσουμε σε όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.
Και επειδή εμείς θεσμοθετήσαμε και το παρατηρητήριο Γραφειοκρατία, επειδή δεν φοβόμασταν να αναμετρηθούμε με τα αποτελέσματα τη πολιτική μας, σας προκαλώ εντός τριμήνου, τετραμήνου, να με ξανακαλέσετε
θα
για σας να σας πω τι από αυτά που αναφέραμε
ο Ιούνιος είναι ένα σημείο από αυτά που, έχουμε συζητήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο κύριος Γιώργος Γιώργαντας μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε πάρα πολλά ερωτήματα, όσα τουλάχιστον μπορέσαμε, όσα προλάβαμε.